Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa, magazine berri bat zuekin, astearte bat gehiago, amabi terditatik ordu biak arte, aktualitatea jorratzen esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Hogei garren urteko ekainak bederatzi dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean esan bezala aktualitatea jorratuko dugu ondoren gora 50 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizue. Bueno, ba, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin ekingo diogu irratsaioari, Irutsuloko Hitza, Berria, Argia, Twitterreko zenbait notizi. Oraindik ere gogoratu agenda kulturalik ez, eta bai, musika tartean gaurkoan The Kinks taldearen disko pare bat, edo hiru agian, The King Controversy entzuten ari gara orain, 75 garren urtekoa. Kinda Kings, 75 urte bereko diska ondoren eta denbora emango balu, 74ko lehenengo diska Kings izenekoa entzungo genuke. Gurekin, harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4, 32, 25, 23, 32-25, 23. WhatsAppa edo beste kontutarako mobila nahiago baduzu, hauxe da gure zenbakia, 688-8-04-6-4. Eta bestela, ba hortxe ditugu gure Twitterra edo kontakturako emaila. Gure web horrian topatuko dituzu, janjakun.eus. Bertan dituzu ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaminga martxan dugu ere munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
Que vieram de fora, que estavam infectados.
Dantzakun irratian parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Irratxe bat egin dezakezu edo beste doze modutan ere parte hartu dezakezu, lagunduz edo kexatuz edo nahi duzuna. Ateak beti zabalik, Dantzakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea. 24 orduz emititzen ari gara eta lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu. Gainera gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula Dantzakun irratian. Gutxinaka, gutxinaka, ari dira irratsaio gehiago gehitzen normaltasunera. Xolomo Ganztak ja egin du bere pandemia ondorengo lehenengo irratsaioa. Espaldian ja Monkey Man ere, emesutan, noizean behinen bat egin da, Dantzakun ez du utxik egin, eguerdiko hautsak ere ez. Beraz esan bezala, gutxinaka normaltasunerako bidea hartzen ari gara, hemen ere. Esan dugun bezala, lehenengo kanala 107.2 FM-an topatuko duzu irratibidez edo streaminga martxan gure web horrian munduko edozein puntutatik entzuteko, baina bigarren kanala ere martxan dugu. Kasu hortan, 107.7-an, baina egunotan gogoratu nahi dut arazoak ditugula, antena badirudi tximistaren bat edo zerbaitek izan du jodula. Eta konponketa lanetan gabiltza egunotan beraz. Badara matzaguia egun batzuk emisiori gabe bigarren kanalean, eta gaurko zere arla jarraituko dugu. Ea, aste hontan zehar, konpontzerik badugun. Bueno, manik uste esan beharreko dena esan da dugula sarrera moduan. Estela dudari badezu deitu lasai. Eta ni, ba, martxan jarriko naiz. Ordu bikarte aktualitatea jorratzeko asmoarekin hasteko, eguraldiaren iragarpena. Zerua gaurkoan ere, odeitxu eta tarteka euri desente. Alare gau partean badirudi atertu kodula. Ipar-mendebaldeko haizea dugu, tarteka bolada fuerteak izango ditugu, baina temperaturak pixkat goruntz egingo dutela dirudi. Talde trafikoari dagokionez Hernanin istripua izan da. Atzetik jodio auto batek beste bati jei 3410 errepidean goizuetarako norabidean. Bergaran beste istripu bat. AP batean Eibarrerako norabidean. Andoainen istripu bat kasu honetan errepide irtera bat N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta beste istripu bat zestoan, atzetik jodio auto batek beste bati jei 2633 errepidean. Gainera, Usurbilen arazoak AP8an Bilborako norabidean. Eta Eibarren beste istripu bat ere N634 errepidean Bilborako norabidean, atzetik jodio auto batek beste bati gaiztatuta, beraz gaurkoan errepidea. Gainera, Irunen gogoratuko dugu, gasolioa isurita dagoela AP8an Bilborako bidean. Koronavirusaren pandemia dela eta udan egiten diren hainbat jai eta jaialdi bertan bera ustea erabaki du Donostiako udalak, besteak beste, auzoetako jaiak. Irailean egiten dira egiako porrontxo jaiak hain zuzen, irailaren 14tik 20ra daude aurrikusita. Horregatik jaietan egin ahal izango dutenaren inguruan hitz egiteko bilera egingo dute auzoko kuadrilek bihar, asteazkena, arratsaldeko 7:30 izango da plaza handin. Eta jai batzordekoek azaldu dutenez, pertsonen arteko segurtasun distantziak mantentzeko elkarren artean banatutako aulkietan eseri beharko dute parte hartzaileek. Bileran honako gaiak jorratuko dituzte. Alde batetik pandemiak eragindako egoerari buruzko azalpenak emango dituzte. Bestetik jaiak egiteko kuadrilek duten prestutasunari buruzko iritziak emango dituzte eta horren inguruko erabakiak hartuko dituzte. Azkenik baiezkoa ateratzen bada, jai berrien antolakuntzaren inguruan hitz egingo dute eta dauden proposamenak eztabaidatuko dituzte. Aurten inoiz baino gehiago zuen laguntza behar dugu esan dutenez. Jaialdia egin diete egiako kuadrilei. Uda iristearekin batera, ohikoak bilakatu dira, irian, biziklitak aparkatzeko lekuekin sortzen diren arazoak. Duela egun batzuk udala gogorarazi zuen barandetan, zuhaitzetan eta eremu publikoko beste hainbat espaziotan utzitako bizikletak kendu eta udal gordailura eramango dituzela. Eta bizikleta berreskuratu nahi zuten herritarrei zegokin isuna jarriko zietela. Neurri horren aurrean hainbat eragilek euren desadostasuna adierazi zuten. Eta udalako hondartza guneetan bizikletak aparkatzeko aldi baterako aparkalekoa jarriko zituela iragarri zuen. Hain zuzen, 188 plaza ezarriko dituzte aldi baterako 22 aparkalekutan, Kontxa, Zurriola eta Ondarretako hondartzen inguruetan. Era berean, joan den astean hiriko hainbat lekutan udaltzaingoak bizikletak eraman dituela jakinarazi zuen Kalapie hiriko txirrindularien elkarteak, Kontxan Zurriolan, Parte Zarrean eta Egiako Karmengo Andre Mariaren kalean. Horren aurrean, Kalapiek kaltetutako herritarrei sostengu legala emango diela jakinarazi du. Gorka Oiosek, Kalapie elkarteko kideak azaldu du, udaltzainek bizikleta bat kaletik kentzean udal gordailura eraman ohi dutela, eta hori berreskuratzeko hainbat prozedura egin behar dituela jabeak. Alde batetik, berreskuratu alizateko, bizikleta horren jabea dela frogatu behar du, eta horretarako erosketa faktura, ibilgailuak duen bereizgarri identifikagarriren bat, jabetza erakusten duen argazkiren bat, edo bizikletaren serie zenbaki erakutsi beharko dira. Frogatu ostean, gordailutik atera ahal izateko gordetze eta garabi zerbitzua ordaindu beharko du. Eta orduan, dagokion isuna ezarriko diote. Azken prozesu horretan, Kalapiek gogoratu du isona ordaindu aurretik elegitea jartzeko aukera dagoela. Eta jakinarazi dute horretan laguntza behar dutenak, haiekin kontaktuan jartzeko aukera dutela. Hain zuzen, konfinamenduaren arintzea hasi zenetik inoiz baino ageriago gelditu ziren motordun ibilgailuen eta oinezko eta txirrendularien arteko talkak. Horregatik, Kalapiek udalari eskatu dio bizikletaren erabilera sustatzeko motordun ibilgailuen aurretik. Kristina Enea fundazioak ariketa fisikoa eta natura uztartzen dituen egitasmoa jarri du martxan. Honen helburua da norberak, bere kabuz eta bere ritmora, segurtasun distantziak mantenduz, ariketa fisikoa egiteko aukera izatea hiriko hainbat naturgunez gozatzeko aukera dugun bitartean. Horretarako Kristina Enaia Fundazioak kudeatzen dituen hiriko hiru naturguneetan egiteko gidak prestatu dituzte. Alegia, Egiako parkea, Urgul eta Uliarako hain zuzen ere. Kokaleku bakoitzean 10 lekutan egiteko 10 ariketa diseinatu dituzte. Adin eta baldintza fisiko guztietako jendeak egin ditzan. Hori azaldu du Jose Mari Rodriguez egitasmoaren arduradunak. Ariketa fisiko bakoitzak 3 aldaera izango ditu. Bakoitzak bere egoera fisikoari egokitutako ariketa egin dezan, gehitu du. Oreka eta malgutasuna, kardioa eta indarra, eta erritmoa eta sakontasuna lantzeko entrenamendua izango da. Baina oro har, ariketa oso errazak izango dira. Ariketa fisikoa naturgunetan egiteak dakartzan onurak azpimarratu nahi izan ditu Rodriguezek. Endorfina maila hobetzeaz gain, D vitamina sortzen dugulako, baita lasaitzen eta estres maila baretzen ere. Gartik aurrera eskuragarri dago Egiako parkeko guneetan egiteko ariketa proposamena jasotzen dituen esku horria. Urgeleko gida ekainaren 16ean partekatuko dute eta Uliakoa aldiz ekainaren 23ean. Guztiak Kristina Enea Fundazioko webgunean egongo dira eskuragarri. Intxaurrondoko txaparrene pasealekuko paseabide zaharrena kendu zuten atzo. Donostiako udalak jakinarazi bezala, trenbidearen gainetik igarotzen den pasabidea desmuntatu zuten, eta horretarako pasealekua itxi zuten. Parada baserria kaleko 46. zenbakiaren parean dagoen zubia da kendu dutena. Leku berean berri bat jartzeko proiektua onartu zuen udalak. Donostiako udalak, Donostiako sustapena, Merkataritza Federazioa, San Sebastian Shops, eta Merkatarien elkarteekin batera, Donostian behar zaitut abiarazi du tokiko merkataritza eta ostalaritza babesteko, eta hemengo komertzioetan kontsumoa sustatzeko. Donostiar bakoitzaren erantzunkizunari egiten diogun deia da, Donostiarrak bultzatzen eta kudeatzen dituzten, eta Donostiar askori enplegua ematen dien tokiko merkataritza hori babesteko, adierazi dute erakundeetatik. Tokiko merkataritza eta ostalaritzari laguntza emateko abiarazitako gainontzeko kanpainei gehitzen zaie besteak beste ekonomia suspertzeko planaren emandako diru laguntzei. Donostia Market Plaza egitasmoari eta Donostia sustapenak bultzatutako aholkularitza zerbitzuei. Horretarako, besteak beste, bideo bat zabaldu zuten duela egun batzuk, dagoeneko 1000 bisita inguru jaso dituena, eta besteak beste autobus geltokietan, edabideetan eta beste hainbat tokitan ere iragarkiak jarri dituzte. Bideon esaten dena, entzunari izango dugu.
Gelditzera behartu gaituzten azte zailak bizi izan ditugu. Pertsianak berriz ere igotzen ari direla ikusita, agian unegokia da galdu nahi ez dugun horretaz hausnartzeko. Atzean utzi nahi ez ditugunak gogoan izateko. Agian beti horregon direnengana inoiz baino gehiago hurbiltzeko unea da. Baita hasi berri direnen ilusioari eusteko ere. Agian kontziente izateko unea da. Jakin beharra dugu hemen edoan erosteko erabakiarekin, erabakitzen ari garela auzoak auzo eta gure Donostia Donostia izaten jarraitzea. Agian, erabiltzaile eta pasahitzik gabe zure izen ezagurtzen zaituzten saltoki guztiei, gure lagunek eta bizilagunek lan egiten duten establezimenduei Donostia nahi ditugula erakustekunea da. Inoiz baino gehiago behar gaituzte. Agian, elkarren arteko beharra inoiz baino handiagoa da.
Horixe bideoa, eta jarraituko dugu guk, berginen musikarekin, noski, The Kingsen tartea gaurkoan. ETS-ek egindako txosten teknikoaren arabera, Zubietakaleko 8. zenbakiko eraikinak segurtasun arauak bermatzen ditu. Hori dela eta Donostiako udalak bizilagunei baimena emandie euren etxe bizitzetara itzultzeko. Hain zuzen ere, udaleko zein Eusko Jaurlaritzako ordezkariak bizilagunekin bildu dira txostenaren berri emateko. Ilaren 5ean gertatu zen Zubietakaleko lur jausia. segurtasun aldetik ez dago eragozpenik etxera bueltatzeko, eta nahiko lasai itzuli ahal izango dira, adierazidu Nekane Arzallusek, hirigintzako zinegotziak. Udalak txosten tekniko bat egiteko eskatu zion ETS-eri, eta azken egunetan ikerketak egiten aritu dira. Eraikinean zerbait gehiago egin behar den jakiteko, ETS-eri beste txosten bat eskatu diote. Arzallusek, bizilagunei eskerrak emana izan dizkie Luizia gertatu ondoren, izandako jarrerarengatik. Bizilagunak zoriondu behar ditut izan duten jarrera egun hauetan oso ona izan delako. Urduri zeuden hasieran eta orain lasaiago aurkizturiko txostenarengatik. Bizilagunekin izandako bileraren xehetasun gehiago eman ditu Antonio Aiz Eusko Jaurlaritzako azpiegitura eta garraio salburu ordeak. Goizean goiz, tunelera sartzen zen uraren bidea istea lortu dute. Bestalde, hirugarren egunez jarraian arkitektoak eraikina aztertu du eta segurua dela ondorioztatu du. Bizilagunak lasai geratu dira. Lasai itzuli daitezke euren etxe bizitzetara. Hasieratik dakite zein ondorio izan dituen lur jausiak eta zein ikerketa egin ditugun. Metroaren lanak eten ez badituzte ere, Kontxako tunelaren zulaketa lanak ostiraletik geldirik daudela baieztatu du Aizek. Lanak berrabiarazteko ikerketa batzuk egin behar ditugu, batez ere lurraren egoeraren ingurukoak, lan horiekin jarraitu ahal izango dela uste dugu.
He's in polka dots and next week he's in stripes. But he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheque.
Iaren bostean, esan bezala, Donostiako metroaren lanek Zubieta kalean lurjausi bat iragin ondoren, lanak gelditzeko eskatu duela sindikatuak, langileen eta herritarren segurtasuna bermatu arte. Hain zuzen, Mari Ezkurrena SL, Zubieder, Kanpezo, Sazir eta Kabosa enpresek osatutako aldi baterako enpresa elkarteren eta Euskal Trenbide Sareak sustatutako Donostiako metroaren Mirakontxa Easo zatiaren lanen arduraduna da aldi baterako enpresa elkarte hau. Aurkako salaketa, haien aurkako salaketa aurkeztu du ELAK, Gipuzkoako lan eta segurtasun ikuskaritzan. Sindikatuak salaketan azaldu du, aldi baterako enpresen elkarteak bazuela lur jausia gertatu baino egun batzuk lehenago zona horretako lanetak izandako ur isurien berri, baina hala ere ez zituela isuri horiek ikertu, ez zuela abisua eman eta ez zuela prebentzio neurririk hartu. Tunel barruko langileen eta kanpoko herritarren segurtasuna bermatzeko garaian aldi baterako enpresa elkarteak izandako geldotasuna denon segurtasuna ezbaian uzten du. Gaineratu du ELAK salaketan. Horretaz gain, lanen egoera ikusita sindikatuak nabarmendu du ondorio askoz larriagoak izan ditzaketen istripu gehiago gertatu daitezkela. Horregatik lanak gelditzeko eskatu duelak, baita lanak garatzen ari den enpresatik kanpoko adituek azterketa bat egiteko ere, gertatutakoa argitzeko. Era berean, sindikatuak lan ikuskaritzarekin hitzordu bat eskatu du. salatutakoa argitzeko beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu eta arazoari irtenbide bat emateko helburuarekin. Donostiako udaleko euskara zerbitzutik gogorarazi dute, errotuluak euskaraz ipintzeko dirulaguntzak eta doako zerbitzua eskaintzen dituztela. Dirulaguntzei dagokienez, aurten hiriko establezimendu orok aukera izango du barruko zein kanpoko errotuluak aldatzeko dirulaguntza jasotzeko. Horretarako zehazki 20.000 euro bideratu ditu euskara zerbitzuak. Eskaerak euskara zerbitzuko webunean eta interneteko loturan egin daitezke, baita aurrez aurre ere Konstituzio Plazako udaleko egoitzan. Bestalde testuak euskaratzeko zuzentzeko edo besterik gabe kontsultak egiteko zerbitzua ere eskaintzen dutela oroitarazi dute. Informazio guztiare interneten topatu daiteke. Udaletik azpimarratu dute aurten koronavirusa dela eta inguruko bezeroek izango dituztela batik bat ostalariek, eta horietatik asko euskaldunak izango direla. Hain zuzen ere Jonin Sausti Kultura eta Euskarako Zinegotziak adierazi duenez, Donostiarren 160ak eta Gipuzkoarren 180erak euskara ulertzen du, bezero horiei euskarazko zerbitzua ematea. Eta establezimendu barruko zein kanpoko harrak euskaraz idatzita egotea onuragarria izango da establezimenduarentzat, eta bezeroak erosoago sentituko dira berretsi du Insaustik.
Pursuing all the latest fashion trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is. Oh yes he is. Thinks he is a flower to be looked at. And when he pulls his frilly nylon pants his legs up tight, he feels a dedicated follower. Oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves and that is
everywhere the Carnaby shook. Army marches on, each one a dedicated follower of God.
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak kreditu eragiketa bat egitea onartu du udalaren likidezia bermatu alizateko. 2020ko ordaintzeko betebeharrei aurre egin alizateko, egutegi fiskala berregituratuta epeak mantenduz. Horrela, Eneko Goia alkateak azaldu du kreditu eragiketa hori 30 milioi eurokoa izango dela gehienez, eta koronavirusaren krisiak eragindako kalte ekonomikoei aurre egiteko da. Alarma egoerak eragindako ekonomia jardueraren gelditzeak udal sarrerak gutxitzea ekarri du. Baita diru sarrera horiek berandu kobratzea eta premiazko beharrei erantzuteko gastu soziala handitzea ere. Hori dela eta beharrezkoa da kreditu eragiketa bat kontratatzea egoerari epe laburrean aurre egiteko. Udalak hartutako neurri horien artean, egutegi fiskala berregituratzearen nabarmendu du Goiak. Hiriko zergadunen ekonomian, COVID-19-ren eragina arintzeko helburua baitu. Horrela, udal zergak ordaintzeko epeak aldatu dituzte, udalarentzat 65 milioi euroko atzerapena sortuz. Udalak hartutako neurri horien artean egutegi fiskala berregituratzena nabarmendu du Goiak, hiriko zergadunen ekonomian COVID-19-ren eragina arintzeko helburua baitu. Horrela, udal zergak ordaintzeko epeak aldatu dituzte, udalarentzat 65 milioi euroko atzerapena sortuz. Hala ere, alkateak azaldu du ondasun higiezinen gaineko zergaren atzerapenak duela eragin gehien, diru sarrera arrunt guztien 15% baita. Hau da, 44.843.454 euro. Ekainaren 30ean kobratu behar zuten zerga hori, baina irailaren 15ra arte atzeratu dute, beraz, udalak ez du diru hori ordura arte jasoko. Era berean udalak, finantzatzeko foru funtsean ere murrizketak egin dituzte. Udalaren diru sarrera arrunten 147% suposatzen du funts horrek. Eta 120 murriztu dutenez, 29.129.191 euro jasotzeari utziko dio udalak. I want la la la, but I know my limitations. Guess I want a lot of things and got my inclination. Got my feet on the ground and I'm standing on my own. I don't need no one. I don't need no one. I've learned a lot of life watching other folks' mistakes. Wanting things that they can't get, but finding out too late. I got my feet on the ground and I'm standing on my own. I don't need no one. I don't need no one. Well, I don't need nobody else. All I need's a single ticket. When I travel on my own, not afraid to be alone. Upon the ground, and I'm standing on my own. Well, I've traveled far and wide, looking for funny clover. Don't mind if I can find it, got no chip upon my shoulder. Got my feet on the ground, and I'm standing on my own. I don't need no one. I don't need no one. All I need is a
ticket. When I travel on my own, not afraid to be alone. I got my feet upon the ground and I'm standing on my own. Well, I travel far and wide, look for four-leaf clover. Don't mind if I don't find it, got no chip upon my shoulder.
Azken orduko kontu bat, moto gidari bat hilda zestoan izandako trafiko istripuan.
I don't need no one, I don't need no one, I don't need no one.
Moto batek furgoneta baten kontra egin du talka eta motoa gidatzen ari zen gizona hil egin da. Meagan jaso da ezbeharra 12:20 gutxi aldean. Errepidea itxita dago bi norantzetan. GI-2633 errepidean izan da istripua, zestoan, Aizarna Zabaldiko sogertu jaso da ezbeharra.
Man, the girl fell in love, bad as I can be. But I think all the time, is she true to me? Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. I found out I was wrong, she was just too timid. I found out I was wrong, she just kept on lying. Now she tries to tell the truth and I just can't believe.
Kursal Biltzar Jauregia eta auditorioak berriz ere ekin dio jardunari. Sarrera leiatilak atzo ireki zituzten eta ostiraletik aurrera askotariko ekitaldi eta jardurak hartatuko ditu. Ekainaren 12an hain zuzen ere Cambridgeko ingeles azterketak egingo dira eta enpresa bateko akziodunen batzar bat egingo da ilaren 23an. Era berean kursaletik iragarri dute hainbat bilera egiteko aretoak ere erreserbatzen ari direla. Txarteldegiei dagokienez, astelenetik ostiralera 11 terditatik ordu bat aterritara eskainiko dute aurrez aurreko zerbitzua. Gainera, arreta telematikoa ere eskainiko dute leiatilek. 943-003-039 zenbakian. Edo, tiketak abildua kursal.eus posta elektroniko helbidean. Bai kultura ekitaldietarako, baita enpresen bileretarako ere, segurtasun eta osasun neurri guztiak bermatuko direla, azpimarratu dute erakundetik. Horretarako prestatutako protokolo espezifikoen bitartez.
You keep on nagging, babe, complaining all living and saying. The reason why you keep on nagging is because you found another man. So keep on nagging, woman, nagging this woman in the slam. One minute you stop your nagging, another man. You know you got the truth to blame with me, babe. Oh honey, why can't you just trust me? You got me anywhere that I want. Your baby just can't be beat. So stop your nagging, woman, nagging me right off my face. If you want again, honey, you'd be so sweet. mm-hmm.
that you want another man, but keep on nagging, woman, nagging this woman in this land. But the minute you stop your nagging, baby, you're gonna find another man. Alright.
Hiriko hainbat gunetako iturrietatik ura edan ahal izango da gaurtik aurrera, berriz ere martxan jarriko baitituzte. Miguel Ángel Díez bide publikoko zinegotziak esan duenez, pixkanaka joango dira martxan jartzen. Gainera garbitasun eta segurtasun neurriak betetzeko, iturrietako botoiak eta edateko kanilak aurretik desinfektatuko dira. Eta ura gutxienez 5 minutu zuxiuritzen utziko dute odiak garbitzeko. Hala ere, erabiltzaileei ere iturrien erabilera arduratsua egiteko eskatu diete udaletik. Hala nola, alden einean eskua garbitu eta ahoarekin kanila ukitzea ekiditea. Ura isuriko duten iturriak dira ondorengo pasarekutan kokatuta daude. Ondarreta, Kontxa, Bulebarra, Pasaleku Berria, Zurriola Etorbidea, Sagues, Frantzia Pasalekua, Urumea Pasalekua eta Gernikako Zuhaitza Pasalekua. Parkei dagokienez esaterako Egiako, Aieteko eta Miramongo parkeetan eta Lauaizeta eta Otxokin daudenak jarriko dira martxan. Bestalde, iturri apaingarriak ere eura isuriko dute berriro, hala ere, aurretik ura ustuko dute arazoak ekiditeko. Donostiako udalak, Pasaden astean iragarri zuen, igeldoko gaiak kudeatuko dituen tokiko erakunde txiki bat sortzeko asmoa zuela. Horretarako batzorde ez iraunkor bat eratzeko proposamena aurkeztu zuen Eneko Goia alkateak. Igeldoko herri kontseiluak begi onez ikusten du proposamena, igeldorentzat onuragarria izatea badu helburu. Hiri, hiru hilabetean behin markatu elkartuko da batzorde hori tokiko entitate txikia eratzeko prozedura abiatu arte. Bi aldeek gaia lantzeko borondatea dugula ikusita bilera bat egin genuen martxoan. Udalak azaldu zigun prozesu hau aurrera eramateko jarraitu beharreko prozedura zein den. Udalak lehenengo pausoa emango duela dirudi. Ondoren elkarlanean eramango dugu aurrera. Prozesuaren parte izatean adierazpen gehiago egiteko moduan izango gara, azaldu dute. What you wear, just as long as you are there. So, every guy, grab a girl. Bi aldeek gaia lantzeko borondatea dugula ikusita esan dezala, martxoaren egin zuten bilera. Entitatearen figura hori autonomia maila handikoa izango zela azpimarratu zuen alkatea. Hirigunearen nortasun partikularra gorde dadin bermatzeko gai dena. Horrekin batera proposamenaren helburua azaldu zuen alkateak. Igeldoko deszentralizazio administratibo eraginkorrari lagunduko dion erakundea eratzeko prozedura hasi aurreko lege esparrua aztertu eta adoste. Udako gainontzeko jai guztiak bertan bera utzi ondoren, Donostiako San Juan bezperako suak debekatu ditu udalak. Jon Insausti jaietako zinegotziak atzo goizaldean azaldu zuenez, izan ere nabarmendu zuen, gaur egungo egoeran ez dela proposa, San Juan bezperan ondartzan eta gainontzeko espazio publikoetan suak egiten aritzea. Ezin delako kontrolatu osasun neurriak betetzen diren, beraz, Donostiako San Juan bezperako su publiko zein pribatuak aurten bertan bera gelditzen direla adierazi du. Eta egitekotan, udala Konstituzio plazan egiten duen sua egingo dutela soilik, segurtasun neurri guztiak betez. Change. I would be sad 'cause I wanted you just as you are.
the clock, it's getting late now. Get your coat and fix your face, so come on now.
Koronavirusaren pandemia apalduta Victoria Eugenia Antzokia, eta Antzoki Zarra, ostiralean, hau da, iaren amabian, irekiko dituztela iragarri du Donostia Kulturak. Hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoan irekiko dituzten lehenengo antzokiak izango dira Donostiakoak. Eta 150eko edukierarekin irekiko dituzte. 391 eserleku izango dira Victoria Eugenian, eta 260 Antzoki Zarrean. Eta osasun neurri guztiak beteko dituzte. Ostiralean irekiko badituzte ere, asteazkenean, hau da bihar, hilaren 10ean, zero gela bat egingo dute arratsaleko 7etan, osasun langileentzat soilik. Jonin Sausti kultura zinegotziak azaldu duenez, pandemian zehar egindako lana eskertu nahi diete horrela osasun langilei, eta gainera, gala horrek prestatu dituzten segurtasun protokoloak probatzeko balioko die, baita osasun neurriekin ere, kulturarekin gozatu daitekela erakusteko ere. Bestalde, ekaineko programazioari dagokionez, Zeamaiz taldeak irekiko du Victoria Eugenia programazioa iaren 12an, ekainaren 13an eta 14an Ramon Agirre eta Nerea Gorriti aktoreek Ni Primer sentimori gabe antzezana izango da Antzoki Zarrean. 17an Beldurrari Beldurra, Angst Bor der Angst, Rainer Werner Fassbinderren filma proiektatuko dute Tabakaleran. 19an eta 20an Harri Horri Ar, El Patio de mi Casa, Pez Limbo antzezana izango da Antzoki Zarrean. 20an bertan Bang Bang Cinema zikloaren proiektzio sorpresa egingo dute Antzoki Zarrean. 21an McEnroe taldeak joko du Victoria Eugenia Antzokian. 22an Apaga la Luz Iberaz filma proiektatuko dute Antzoki Zarrean. 23an Ernest Lluch Libre y Atrevido filmaren txanda izango da Antzoki Zarrean. 24an Bi Urte, Lau Hilabete eta Egun Bat filma botako dute Antzoki Zarrean. 25an Gaztea irratiaren maketa lehiaketaren finala egingo dute Victoria Eugenia Antzokian. 27an eta 28an David Gutierrez eta Beatriz Rico aktoren Palabras Encadenadas antzerki obra izango da Antzoki Zarrean. Eta Low Topet taldeak itxiko du Donostia Kulturaren ekaineko programazioa iaren 19an Victoria Eugenia Antzokian.
Got no time for tears, so long, got music in my ears. Got no time for my small town, wanna look around now. My old town was good to me, but no. Guess I'll say so long now, don't even say a word. I'll turn my back and walk away, but on the day that I've seen everything, I promise to return. So long, now I'm on my way. So long, see you someday. So long, now I'm on my way. So long.
Atzo Donostiako udal kiroldegietako gimnasioek ateak ireki zituzten, ia hiru hilabete itxita egon ondoren. Irekira ordea hainbat segurtasun neurriekin egin zuten. 160eko edukiera dute gimnasioek. Hasiera batean 150ekoa zen, baina 2 metroko distantzia mantenduz gero 160ekoa izan daiteke edukiera maksimoa. Kirol txartelaren erabiltzaileentzako daude irekita soilik. Aurretiko hitzordua eskatu behar da. Donostia Kirolaren webunean egitea gomendatu dute, baina bulegoetan, instalazioan bertan edo kiroldegi bakoitzeko telefonoan ere egin daiteke. Egunean bertan edo urrengo egunetan erreserbatu daiteke. Pertsona bakoitzak erreserba bakarra egin dezake egunean. Kirola egiteko ordubeteko muga izango du bakoitzak. Eta erabiltzaileek izerdirako esku oialarekin joan behar dute gimnasiora. Baita gimnasioetako makinekin kontakturik ez izateko beste eskuoial batekin ere.
Seems all,
Hasiera batean, kiroldegietako aldagelak eta dutxak, hilaren 22an ireki bazituzten ere, ekainaren 9tik aurrera irekitzea erabaki dute azkenean. Hala ere, erabiltzailei denbora ahalik eta gehien mugatzeko gomendatu diete, baita arauak betetzeko eskatu ere. Era berean, semaforo sistema baten bitartez kontrolatuko dute gimnasioetako edukiera. Eta gel banagailuak, makinetarako ihintzagailu desinfektatzaileak, eta alfombra desinfektatzaileak ere jarri dituzte. Horretaz gain espazio horien garbik eta osagarriak egingo dituzte, gaska eta zuhaiztiko kirol instalazioak aldiz ez dituzte oraindik irekiko. Bestalde gimnasio ez gain Carmelo Balda eta Egiako pilotalekuak ere astelenean ireki dituzte, aurretiko itzorduarekin baita ere. Igerilekuei dagokienez, konfinamendua aprobetxatuz, udan egin ohi dituzten mantentzelanak egiten ari dira orain. Eta barruko igerilekuak hilaren 22an irekiko dituzte. Kanpokoak ordea uztailaren batean zabaltzea aurreikusten dute, hondartza denboraldia hasten denean alegia.
Then I saw you standing there. Then I walked up to you and I asked for the stands. The band had started to play. I held your hand. Then I sighed. Is this the start of another heartbreaker or something better begin? Something better beginning. Something better beginning.
Ekainaren 6an 41 urte bete ziren Espainiako Guardia Zibilak Gladys del Estal, Egiako bizilaguna Tuteran tiroz hil zuenetik, energia nuklearraren kontrako nazioarteko ekintza eguneko mobilizazioetan. Eta urtero bezala omenaldia egin zuten. Eguerdian hasi zuten igandean bulebarrean handik abiatu baitzen bizikleta martxa Egiako parkeraino. Ondoren jendetza bildu zen parkearen goiko partean, Egiako gaztearen monolitoa dagoen lekuan, eta aurreskua lore eskaintza eta kantak izan ziren. Itzaldian, gaur egungo egoerari erreferentzia egin zioten hainbatetan. Osasun krisiak areagotu baino ez du egin errotiko aldaketa baten beharra, ingurumena eta pertsona gehiago errespetatuko dituen ekoizpen, kontsumo eta bizimodu aldaketa baten beharra. Aldaketa hori egin ezean, normaltasun berria, normaltasun zaharra baino ez da izango. Horrela pandemia heldu aurretiko normaltasun anormala kritikatu zuten, eta mugimendu ekologista jarrera aktiboa hartzera deitu zuten.
COVID-19-ren pandemia dela eta Debusek hartutako hainbat neurri malgutzeari ekin dio Debusek. Atzotik, bere autobusen edukiaren 100% eskainiko du konpainiak. Hortaz, eserleku guztiak erabili ahalko dira eta bidaia bakoitzean izango den leku kopurua handiagoa izango da. Bidaiarien kopurua pandemiaren aurreko edukiaren araberakoa izango da. Eta ibilgailuen fabrikatzaileek zehazten dute zifra hori. Autobusen konpainiak nabarmendu duenez, oraindik ere maskaren erabilera derrigorrezkoa izango da 6 urtetik gora erabiltzaile guztientzat. Neurri horrekin modu eraginkorragoan erantzun ahal izango diogu zerbitzuen erabiltzaileen gero eta eskari handiagoari eta aldi berean Debuseko lineen eskaintza handituz joan. Era berean, okupazio handiko autobusak monitorizatuko dira behar diren espedizioetan zerbitzua indartzeko. Eta autobus artikulatuen flota osoa martxan jarri da, okupazioa murrizteko eta erabiltzaileen arteko distantzia soziala handitzeko. Debusek una zaila bizi du COVID-19-ren eraginez, azken hilabeteetan eskaintza murriztu behar izan dute, eta horrek galera handiak ekarri dizkio enpresari. Egoera konpontzeko iritzi desberdina dute konpainiak, udalak eta langileek. horren inguruko erreportajea jaso dirutxuruko hitzak erreportaje batean. Polloek bizirik egiako gazte asanbladak gaur bertan genero zapalkuntza hausnartzen izeneko tailerra antolatu dute. Arrantxaldeko posterritan izango da. Letaman gaztetxean Gladys sarreran. Gaur posterritan, esan bezala genero zapalkuntza hausnartzen tailerra. Kirolan ere normaltasunera itzultzeko urratsak ematen hasi dira eta arraunlari asko atzo itzuli ahal izan zuten uretara. Konfinamenduan zehar entrenatzeko beste modu batzuk bilatu behar izan dituzte kirolariek, baina atzotik aurrera uretaratzeko baimena dute arraunlariek. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko konfinamenduaren arintzaren hirugarren fasean sartzearekin batera, Jaurlaritzak Kantauriko Arraunlarien Elkarteko eta ETE Ligak asteko baimena eman du, beti ere osasun eta segurtasun protokoloa betetzen bada. Horren arabera, protokoloan zehaztutako baldintzak bete beharko dituzte taldeetako kideek, pilaketa egon ez daitezen arraunlarien joan etorriak kontrolatu beharko dituzte, eta ezin izango dute estropadari lotutako bestelako jarduerarik antolatu. Arraun lagunakeko Nerea Txokarro arraunlaria pozik agertu da uretara itzultzeko aukerarekin. Orain arte etxean entrenatu behar izan dugu. Eta atzo itzuliko gara, gaur itzuliko gara barkatu uretara lehen aldiz. Badirudi normaltasunera hurbiltzen ari garela. Ligak aurrera doa zela azaldu du eta aldaketarik egon ezean uzailaren lauko asteburuan hasiko dituzte Euskotren eta Euskolabel Ligak Koruñan. Era berean, aurreikusitakoa betetzen bada, Donostian izango da txapelketako bigarren estropada uztailaren 11ean Donostiarra Kai Arriba bandera hain zuzen. Trainera kluben elkarteko presidenteak Borja Rodrigo uste du uretaratzeko baimena albiste bikaina dela lehiaketa asteko jarritako datara iristea albidetzen duelako. Rodrigo eskerrak eman dizkie TKaren zerikusia duten eragile guztiei. Azken hiru hilabeteetan erakutsi duten pazientziagatik eta egindako ahaleginagatik. Azkenik, konfinamendu garaian arraunlariek emozioz eta ikuskizunez betetako denboraldi berri bat izango dela agintzen duen horretara ahalik eta ondoen iristeko egindako lana goraipatu du. Euskal Autonomia Erkidegoko taldeen baimena jaso ostean TKE eta KAE ligetako buruak negoziatzen ari dira, Kantabriako eta Galiziako traineruak uretara itzultzeko baimena lortzeko.
someone else to stand in your place. I need you, you know, little girl, that you can keep a smile on my face.
Larun batean Bilbon eta Lezon egin ostean, plazak berreskuratzeko aldarria Euskal Herriko beste 51 bat herritara eraman zuen igandean gure eskuk, jendetsuenetako bat Donostiakoa izan zen. Bulebarrean elkartu ziren herritarrek, aldarria anitz erakusten zituzten kartelak utzi zituzten lurrean. Euskal Errepublika duina, espetxeak ustu, gure erabakia, osasuna ezin da negozio bat izan, eta bar. Mikel Zabalak 2023 arte luzatu du kontratua Bidasoarekin eskubaloian. 22 urteko ezker regalekoak bigarren sasoia zuen oraingoan Irunen eta pozik azaldu zen atzo. Gipuzkoako jokalari guztientzat ametsa da Bidasoan jokatzea. Asoba ligan 29 gol sartu ditu 15 partidatan sasoi honetan eta txapeldunen ligan 22 gol 10 lehiatan. San Telmo Museo Euskal Gizarteri buruzko museoa dugu, aste artetik igandera zabalik 10:00 zortziretan. Gaur gainea, aste artea museoko sarrera doakoa da. Erakusketa dago, atzera begirako poetikoa Antxon Elizegi argazki bilduma. Argazkilari gipuzkoarraren ibilbide fotografiko eta poetikoaren atzera begirakoa beraz. Informazio guztia gainera, santelmomuseoa.eus web horrian topatuko duzu. Bueno, eta ja gaurko irratxaiaren amaiera aldera goaz. When I kiss you, I kiss your rubber lips. When I hold you, you got the one hand I wanna hold. Hala ere, trafikoko zenbait kontu gogoratuko ditugu aurretikan. Usurbilen gasolia isurita dago AP8an Bilborako norabidean. Bergaran matxura izan du auto batek AP batean Eibarrerako norabidean. Lasarte horian gasolia isurita GI11 errepidean. Soraluzen matxura auto batek GI627 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Andoainen errepide irtera istripu bat beraz N bat errepidean Madrilerako norabidean eta Zarautzen Matxura autobatek AP 8an Bilborako norabidean.
Girl like you before. Girls like you are very hard to find. Too fine. I've been crying. Some good to come my way. But I'll wait till the summer comes along. Dear Lord, have I done so much wrong? How can I go on? Wonder what I did.
Babai, eguerdiko ahotsa magazinaren amaier aldera goaz. Amabi, tarritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez.
If the summer comes my way, will I find someone to take the place of three? Will I wait till the summer comes along? Dear Lord, tell me what could I do wrong? Can it be that you never wanted to break some poor mother's heart? Summer never come. I know I'll cry until my dying day has come. Let the winter roll along.
Asteartea, asteazken eta ostegunero eguerdiko hau txamagazina zuzenean amabi iterritatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera eta grabazioak beti gure web horrian, txantxakun.eusen. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streamingare martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irratibidez, 107.2 FM-an topatuko duzu txantxakun irratiaren lehenengo kanala.
Been in vain, it's a shame, such a shame, such a shame. It's a shame, cause I didn't wanna cause you any pain. But I know that it wouldn't be the same. All the good times have all been in vain. It's a shame, such a shame, such a shame.
It's lehenengo kanal hori 107.2 FM-an dago. Eta bertan 24 orduz zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu.
It's a shame, such a shame, such a shame.
Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta ateak zabalik dauzkagu beraz edonork parte hartu dezake txantxakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz. Normalean bigarren kanala ere martxan izaten dugu 107.7 FM-an musika tarteak eskaintzen ditugu bertan, baina egunotan arazo teknikoren bat izan dugu antenan eta emisiori gabe gabiltza, ea egunotan konpontzerik badugun. Pazientzia pixkat beraz. Martxan jarritakoan berriro ere bueltatuko da gure 24 orduko musika eskaintza bigarren kanal horretan. Behatzi lau iru, hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru, gure telefono zemakia, edo mobila, 6-0-6-0-6-0-6 bestela Twitter edo kontakturako emaila ere gure borrian, janjakun.eus. Bueno, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkena hementsi izango gaituzue berriro ere, gogoratu astearte izanik gaur, gaueko amarterritan janjapunk irratsaio bat ere izango dugula zuzenean berriro ere. ordura arte, mil esker entzule izan zareten guzti guztiei musu asko, besarka daundiak eta bihar arte ondo segi. Agur!